kur kritiķiem nav vietas.
Žuljien, vai tu zini, kur kritiķiem ir vieta?
Studijā, protams.
Kur kritiķiem nav vietas.
Dīvānā.
Kino pasaulē ar Dārtu Ceriņu un Žuljienu Nuhumu Kulibalī.
Sveiciens, dargie klausītāji! Esam nonākuši bez piecām Amerikas Kino Akadēmijas kinobalvas Oskars ceremonijas pulkstenī un kopā ar Žulienu esam atraduši, mūsuprāt, ārkārtīgi atšķirīgus darbus, tomēr par vienojošu mēs varētu izvirzīt divas stīgas. Pirmā ir vīriešu emocionalitāte uz ekrāna, un otrais ir šekspīriskie varoņi. Mēs recenzēsim, apspriedīsim un jaunizdomāsim savas interpretācijas par amerikāņu kinorežisoru Bradyja Corbetta drāmu Brutālists un arī amerikāņu režisora Grega Kvedera drāmu Sing Sing teātris aiz restēm. Šie abi darbi, kā jau iepriekš minēju, tuvojoties lielie ceremonijai un dzīvojot līdzi arī mūsu tumšu pelēkajiem kaķim, arī ir Oskaru lokā.
Tas, ko mēs domājam,
tas, ko nevar uzrakstīt
bez asinīm.
Verbālā recenzija. Šis films to bija pelnījuši.
Tell me, why is an accomplished foreign architect shoveling coal here in Philadelphia?
I'm afraid it is not so simple. There was a war on, and yet many of the sites...
Ieradies Amerikā pēc holokausta, ģindenim līdzīgais Lāslo Tots, lomā Adrians Braudīs, ir gatavs piepildīt savu sapni. Bauhaus skolas vizionārs 47. Gada kara neskartajā Amerikā sastop mīklainu bagātu klientu, ar kuru viņš nonāk gadiem ilgā līdzatkarībā. Izkarojot savu vietu, viņš realizē projektu, kas ir lielāks par kalnu, uz kuru atrodas ne tikai celtne, bet arī viņa pasauli. Drīz Lāslo apjaušu, ka iecerētais kļuvis par murgu. Dārta, es zinu, ka kopš pagājušā gada Venēcijas kinofestivālu, kurā šī filma kļuva par vienu no tādiem lielākajiem un redzamākajiem notikumiem, tas ir arī kļuvis par vienu no taviem 24. Gada galvenajiem kino darbiem un faktiem, un tas ir īpaši interesanti, ņemot vērā to, ka filma ir 3,5 stundas gara. Tā ir epika, drāma, īstenībā pa divu dinastiju, caurstrāvojums, skatījums un pavisam noteikti ne viegla filma. Tā pieskarās gan imigranta identitātei, gan holokausta tēmām, īstenībā ļoti daudzām kino tradīcijām. Varbūt varētu man pastāstīt, kas ir tas, kas tieši šajā darbā ar izcilo Adrianu Braudīju ir tevi tā aizķēris.
Pilnīgi absolūti suģistējošā sajūta radās pirmoreiz noskatoties Brutālistu Venēcijas kinofestivālā, kur Bradyjs Corbetts saņēma labākās režijas balvu, un es filmu dēvēju par 21. Gadsimta pilsoni Keinu, jo tā kā tu arī teicam, arī raksturoji Adrians Braudīs, kura tēls, es teiktu, kardināli atšķiras no Romana Poļānska pianista, tātad filmu, par kuru Braudīs saņēma labākā aktiera balvu pirms vairāk kā 20 gadiem, arī spēlēju holokausta izdzīvotāji, tad šajā gadījumā Brutālistā viņš ir tāds pašradītais, tāds self-made man, kuru piesmē sistēma, kas viņu ir ilgstoši novērtējusi un atalgojusi. Un es pat teiktu, ka vismaz atšķiroties no Pilsoņa Keina, tad Brutālista emocionālās faktūras ir daudz drūmākas, robustākas, arī, protams, tevis minētā holokausta dēļ, tāpat arī kapitalistiskās vampīrisma klātbūtnes dēļ, tāpat arī šo amerikāņu sapņu pavadienu dēļ un daudz kamī cita dēļ. Un man liekas, ka filma tiešām labi ieguļus tajā, ko ir teicis pats režisors. Svarīgs nav ceļš, bet gan galapunkts mērķis. Tādā ziņā, manuprāt, filma tiešām runā par to, ka mēs caur savu apsēstību vai vēlmi būt izciliem, labiem vai pietiekami labiem redzam tikai mērķi. Un filmas centrā, manuprāt, arī ir tieši šis ceļš, bet svarīgākais ir mērķis.
Es gribētu piezīmēt drīzāk filmā mirklī, kur jau tuvāk uz beigām izskan frāze par to, ka mērķis ir svarīgāks par ceļu. Es pieņemsim to uztvēru vairāk kā tādu ironiju, jo mēs redzam filmas noslēgumā faktiski to, kā ir rezultējies šis te dzīves ceļš, un mēs redzam, ka tiek kanonizēts kaut kas tāds, kas ir saistīts ar konkrēta cilvēka likteni, ar sāpēm, un es to īstenībā uztvēru kā tādu ironisku
piezīmi. Protams, tā ir ironiska, manuprāt, tajā pašā laikā, ja Brutālis ir iecerēta kā šī reversā puse amerikāņu sapnim, tad tam ir jākļūst par amerikāņu murgu, un tas var notikt tikai Amerikā. Un kaut kāds pašmērķis tajā uzstādījumā ir izsisties visnotaļ tādā konservatīvajā, senilajā pēckara Amerikas dzīvē, kur īsti neviens, tostarp arī lielrūpnieks, kuru atveido brīnišķīgi Gajs Pīrs, tātad Van Burena kungs, viņam viss, ko iemieslo Lāslo, ir svešāds, kas izraisa neērtību, arī pa tādu, varētu teikt, tādu izsmējīgu arī manierismu aktieru spēlē, kas man liekas arī brīnišķīga, kurā nav nemiņas no karikatūras. Manuprāt, tieši šī Amerika un kultūra sadursme ir kā, protams, ar tādu visnotaļ satīrisku smaidu atveidot, bet tomēr tas nevarētu notikt nekur citur kā tikai Amerikā.
Kritika ir kā popkorns. Laba kritika filmu uzlabo, slikta kritika.
Apkopējami pēc seansa jāsavāc no zemes.
Gaja Pīrs, Harrisons, Lee Van Buren, šis ģimenes patriarhs, ir ļoti interesants pretstats galvenajam varonim. Man patika pretnostatījums starp it kā vecās Eiropas inteliģenci un jaunās pasaules inteliģenci, kur vienā pusē, pieņemsim, ir šī gadiem ilgā tradīcija un saprišana par jauno, nezinu, antīkās tradīcijas un kaut kāda cita veida izpratne par to, kas ir intelektuāli un estētiski vērtīgs pret jauno pasauli, kurā faktiski kapitālisms ir dievs, un šī estētika ir lielā mērā pakļauta kādiem graznuma uzstādījumiem. Un, protams, pretvaronis ir interesants arī ļoti daudzos citos smalkākos līmeņos. Viņi abi tiek atveidoti diezgan, sauksim to par stereotipisku vīriešu ģēniju tādos striepienos, taču katram iedodot pietiekami atšķirīgu reģistru, lai uz to būtu interesanti skatīties. Tā ir viena lieta, kas starp citu mani mazlietās negluži uztrauc, bet novirza no sajosmas par brutālistu. Mm-hmm. Protams, šis tad Lāslo tēls ir jau ļoti daudz redzētais, manuprāt, nomocītais mākslinieks. Lai gan filmas beigās mums tiek iedota atslēga ļoti daudzām viņa motivācijām un kaut kādiem uzvedības musturiem. Visu šo te 3 stundu garumā man ir jāsaka, ka šis tēls nevienmēr ir konsekvences. Dažkārt tās tēmas un apskatītie vektori ir tik daudz, ka man šķiet, ka daži no tiem tomēr pašķīst nebūtībā un viss nesiet kopā tādā simfonijā.
Atgriežoties pie, manuprāt, tās centrālās sadursmes, ko nozīmē Amerika filmā Brutālists, it īpaši caur Burena tēlu, tad, manuprāt, tā ir tieši arī, diemžēl, esošās dzīves dramaturģijas paralēle ar cilvēku vai cilvēkiem, kam ir vara ietekme, kuri vēlas kaut ko. Un tur veidojas kaut kāda ļoti īpatnē tāda estētiskā problēma, ka viņi nesaprot, ko paprasīt, kā paprasīt, bet viņi vēlas status. Viņi domā, ka to, kas tiks prasīts šajā gadījumā, ka Adrian Brody atveidotais Lāzlo tagad radīs milzīgu templi un vērienīgāko kopienas centru štatā, tad tas viss kļūst par tādu ļoti perversu attiecību zīmējumu, kurā ir mākslinieks, kurš ir gatavs sevi sadedzināt, un tad ir atkal šis te maksātājs, lielais kapitāls, kurš sēž uz savu biezā ādasmā un pats nesaprot, ko no tā visu patiesību sakot ir izdarīt. Un man liekas, tas vispārējais, nu tāds totālais atrautības pieskāriens šajā filmā, manuprāt, ir ārkārtīgi spēcīgs. Tas vismaz rezonē ar mani. Un vienalga neskatoties to, ka abas puses saprot, ka viņi viens otru nesaprot, viņi ir gatavi būt šajā miedarbē. Un tīpaši domājot par diskutablo ainu, kas ir jau filmas otrajā daļā, tā ir no vienas puses lieka aina, nevēlties atklāt klausītājiem par daudz, bet no otras puses, manuprāt, tā ir vistiešākā metafora viņu attiecībām, diemžēl, un to citādāk nevar arī raksturot, un tas tiešām iedod nepieciešamu arī šo dramaturģisko muskulu, kur arī sakrīt visi pārējie motivācijas kauliņi Felicity's Jones atveidotajai Elžbetai, Lāšlotot sievai, kas, manuprāt, tiešām ir kaut kas starp šo magbetisko sievieti, inteliģenci, varaskāri un vienlaikus šis te ofēliskais, liegais, vienmēr klātasošais garā un tā dzirkstī tēls.
Iejot psihoanalīzes laukā, man šķiet, ka mēs varētu it īpaši skatoties uz varoņu romantiskajām attiecībām teikt daudz un dikti. Tur patiešām ir vesela plejāde ar, sauksim tās par neordinārām un arī nestereotipiskām attiecību reālajām. Runājot par šo vienu ainu, kas ļoti uzskatām parāda attiecību dinamiku starp šiem te diviem vīriešiem, kas ir filmas centrā, ir pāris ainas visas filmas garumā, kas man šķiet rīkojas līdzīgā reģistrā. Filma pat ir diezgan lēna, nekur nesteidzas, izmanto arī poētiskos vizuālās izteiksmes līdzekļus. Tas ir kaut kas tāds, kas no skatīšanās pieredzes puses šķiet mazliet nelīdz galam veikli, tātad šis sižetiskais ritms ik pa laikam sāk klibot, te notikumi lauž filmas plūdumu veidā, kuru es vismaz sajūtu kā nedabisku.
Nu, izskatās, ka kāds šeit ir pārlaidies pār kritiķa ligstu.
Tieši tā. Šeit. Verbālā recenzija. Manuprāt, filma uzdot ārkārtīgi provokatīvu jautājumu labā nozīmē par to, vai tad, kad tu esi prom no savas dzimtās valsts, vai tu esi mazāk šai valstī piederīgs. Un, manuprāt, ir ļoti daudz šie trimniecības motīvi, tad atrautība ar sevi, ar savu kultūru, ar savu zemi, manuprāt, tās tēmas vienkārši ir kaut kā pašas no sevis, tā kā gaiss, it kā ir ievilcis vienlaikus sevi caur plaušām un izpūtas. Un līdz tā, kas tam arī domāju par filmas arī formu, es tiešām uzskatu, ka šis ir tas gadījums, kad forma ir saturs un saturs ir forma, veids, kā ir arī tas, kas atbild uz jautājumu, kas tas īsti arī ir. Filma ir tapusi uz ļoti reta, mūsdienās faktiski vairs tikpat kā neizmantot 70 mm VistaVision formātu, tātad tā ir kinolente, kāda tika izmantota 40. 50. Gadu mijā, kurī teica arī filmas režisors Beidijs Korbets, ka viņš mēģinās izmantot visus tā laika kino tehniskos līdzekļus, lai radītu šo iespaidu par laikmetu, kura vairs īsti nav. Un līdz ar to filmas ne tikai estētiskais karkas, tātad mizanscēnas, kas manuprāt spēcīgas, tās ir koncentrētas, lakonisks, tajās manuprāt ir tik daudz vizuālās dinamikas, tāpat arī šī taktīlā sajūta ir tiešām acis var pieskarties betonam, marmoram, riekstkoka galdam ir asēšanas dēļi, krekli ar pareizajām apkaklītēm un interjers un tīpaši tie darbi, kurus rada Lāslo, ko mēs ieraugam, tātad bibliotēkas ir interjeri un daudz ko citu. Tas ir kaut kas tiešām fascinējošs, un tev ir tāda sajūta, ka šī persona ir reāli dzīvojusi. Tāda ļoti īpatnē kvazī reālisma sajūta, ka varbūt tomēr šī tiešām ir biogrāfiska filma, un Korbets ir sadalījis filmu uvertīrā pirmajā, otrajā daļā un epilogā, kas noslēdzas pirmās Venecijas arhitektūras bienāles kontekstā, kur skaidrs, ka tā visa ir viena milzīga ironija, nu tādā pilnīgi blatantā manierē, bet tas, ko dar Korbets, viņš veido kā mūsdienu jaunais režisors, un šī ir viņa tikai trešā pilnmetrāža spēlfilma, viņš atgriežas pie lielajiem meistariem. Filmas strukturālais dalījums atgādina David Lean, kurš veido milzīgos tos romānu eposus, kas tomēr strādā, un man tiešām šķiet, ka šī kāda anahroniskā forma, nu tāds totāls retrosentimentālisms strādā, tas strāpa laikā, tas strāpa ļoti personīgi.
Par šo te filmu, kas īstenībā ļoti lieliem tādiem vilcieniem kā festivālu juggernauts, kā lokomotīva triecās cauri visdažādākajām apbalvojumu sezonām, ir arī dzen pāris skandāli, un viens no tiem ir režisārs ir atzinis, ka viņš no filmas tikpat kā nav guvis peļņu un faktiski ir ieguldījis ļoti daudz. Tas lielā mērā arī ir saistīts ar to, ka viņa vīzija nav bijusi iespējama viņam neatsakoties no daļas savas samaksas, lai to dabūtu gatavu.
Bet te arī, manuprāt, Žuli, svarīgākais nav ceļš, bet galapunkts, vai ne? Tieši tā pati ironija.
Te ir tā brīnišķīgā saplūsma, jā. Taču otra lieta, par ko man liekas, ka ir skanējis mazliet tās vairāk, ir atkal reaktualizējies jautājums par mākslīgā intelekta izmantošanu. Šķiet interesanti, ka šajā filmā mākslīgais intelekts ir izmantots, lai veidotu daļu no filmas mākslas, darbu skicēm, ēku vizualizācijām un ka visredzamāk vai drīzāk dzirdamāk, lai uzlabotu aktieru balsis tajos mikļos, kad viņi runā ungāru valodā, kas, protams, filmā, kurai ir tik svarīgs šis te autentiskais fons un kas mēģina runāt ar šiem te līdzekļiem, rada arī kaut kādu disonanci, zinot par tās tapšanas apstākļiem. Bet vai tas ir svarīgi, skatoties filmu? Nē, tā ir svarīga, varbūt, zemsvītras piezīme, manuprāt.
Es to pilnīgi piekrītu. Vienīgi rezumēt, var teikt, rats totāls kino, kuru mēs pieredzam, nu, protams, šobrīd arī balvu sezonā filma ir saņēmusi 10 Oskar nominācijas. Tā ir viena no vadošajām spēlētājām, teiksim tā, Oskar kategorijā labākā filma.
Uz šīs nots mēs varētu atgādināt klausītājiem, ka filma ir kinoteātros no 28. februāra un spērt soli uz arī īstenībā vidi, kas ir saistīta gan ar imigrāciju, gan ar sociālo fonu, gan ar dažādām varas attiecībām. Taču to skata, manuprāt, diezgan neparastā veidā. Proti filmu Sing Sing, teātris aiz restēm, kuras režisors ir Gregs Kveders.
Žuli, vai mums ir vieta?
Kur ir kritiķa vieta kino?
Pie skatītājiem.
Es teiktu ekrānu priekšā, pirmajā rindā.
Varbūt tuvāk?
Tuvāk.
Nedaudz tuvāk.
Sing it, Sam.
Labi. Radio aparātos.
To die. To sleep. To dream.
This is a clemency hearing for your conviction 25 to life. Since you've been in custody, you've been involved in a theater program.
Gentlemen, let's go.
Kad pasaule ir tava skatu, cietamas sienas var radīt dziedinošu mierinājumu. Dievišķais G atrodas augstas drošības ieslodzījumā par noziegumu, kur viņš nav izdarījis. Viņš velta laiku dažādām rehabilitācijas programmām. Viņa sirdi vairākus gadus aizrauja teātra grupa un dramaturģija. Kopā ar vairākiem ieslodzītajiem viņš caur skatuves mākslu mēģina nezaudēt spēku. Patiesība mizanscēnā un brīvība dzīvē ir tas, kas viņu dzen uz priekšu. Nu, lūk, Žulien, mēs esam nonākuši jau no visnotaļ tādas plašas telpas, kas ir Amerika, kas ir šobrīd vismaz filmā Sing Sing teātris aiz restēm ļoti šaura telpa. Un pietveramies ieslodzītajiem, kuri pēta tādā antropoloģiskā, tādā psihoemocionālā un arī sociālā izpratnē paši sevi un mēģina galu galā pietuvoties tam, kas viņi īsti ir, zaudējot brīvību, kas, man liekas, ir ārkārtīgi saistoši.
Man šķiet, ka tas, kas man filmā visvairāk apbūra, ir par spīti tās ļoti vienkāršajai formai, kas arī ir, saprotams, filmas darbība galvenokārt notiek cietumā. Tas ir pēc sava pamatu uzstādījuma jau tāds mazliet tās kameras forma. Ir dažādu skatītāju gaidu vai arī žanra iezīmju subvertācija vai mainīšana. Mēs esam redzējuši ļoti daudz cietuma drāmas. Tās ir vesela virkne ar tādām, kas ir patiešām kļuvušas par ikoniskām un dažas no tām pat var uzskatīt par nu jau tādu pilnīgāko kino klasiku. Bēgšana no Šaušenkas 94. Gada filma. Cietuma drāmu kontekstā ir gandrīz vai sagaidāms vai arī gandrīz vai obligāts tas, ka tiks daudz uzmanības veltīts šim te varas attiecībām un struktūrām. Fokusā ir šī vardarbība, kas ir pašas institūcijas iekšā starp dažādiem grupējumiem un bandām. Cietuma drāmas ietvers paredz to, ka mēs redzam maskulinitāti tādos ekstrēmas krīzes apstākļos, kuros faktiski stiprākais pāri visiem. Bieži šis te cilvēciskais kontakts tiek izmantots kā kontrastējošs paņēmiens. Tātad briesmīgā vidē uzplaukst kaut kas īsts autentiska draudzība. Sing Sing gadījumā man patīk, ka tieši šī te vardarbība, cietuma ikdienišķība, dažādi konflikti, kas notiek grupējumu starpā, aizbīdās ļoti tālu otrajā vai trešajā plānā. Un tieši tas, kā saglabāt cilvēci, pārliecību, kā noturēt šo autentisko emocionālo sakni, ir šīs filmas objekts. Īpaši ņemot vērā to, kādā kontekstā filma top, tātad mēs visi zinām par ASV cietumu industriālo kompleksu, par šīm te mītnēm, kur ļoti daudz vīriešu nonāk, it īpaši vīriešu, kas ir ne gaišādaini, nonāk ļoti pat, nu jāsaka, mistiskos apstākļos vai arī mistisku iemeslu dēļ. Arī šīs filmas galvenais varonis, kā mēs zinām, jau no pašu sākuma, pieņemsim, ir nepatiesi apsūdzēts savā noziegumā.
Sing Sing, kam ir pamatā patiesi stāsti, tātad ir divi literārie darbi, tātad atmiņu romāni, kas pietvers šai Sing Sing teātra programmai, kas dibināta 96. Gadā, un tāpat arī lomas atveido šajā programmā dalību arī ņemoši, proti viens no tiem ir Clarence Dievišķāds Maklins, kurš ir viens no filmas varoņiem un arī nominēts Oskara balvai kā labākais otrā plāna aktieris. Man tomēr tas efekts izvērtās pilnīgi pretējā virzienā, jo autentiskāk viņi Sing Sing mēģina iet, jo man rodas lielāka neticība, un es tieši domāju, ka pēc, varbūt tas ir tāpēc, ka Colman Domingo varonis ir šis nepaties apsūdzētais, varbūt tas izejas punkts pašam narratīvam, šis te fokus rada kaut kādu nobīdi, tad viņš ir labs cilvēks, nepatiesos vai nepareizos apstākļos, precīzāk sakot, bet viņš pieņem savu likteni, un tad viņš ir apsēsts arī ar šo šekspīrisko pūru Hamletu, tāpat kā daudz citi varoņi piepaši identificēs sevi kā Hamletiem un vēl ar visu ko citu. Man rada tādu nemainīgu sajūtu, ka viņi mēģina likt ļoti daudz šīs aktuālās tēmas vienu uz otras, un tad kārto tiešām tādu kā tādu matraču čupu vienu otram, un īsti nespējot no tā visu izkultojas. Te ir viss, ko tu arī minēji, cietumu sistēmas nevienlīdzība, tiesu sistēmas nevienlīdzības, par etniskās rases nevienlīdzības, tik daudz visa kā cita, un vēl šī seksuālās identitātes jautājums, pašidentitātes jautājums tam visam. Un man tomēr šķiet filma tā ļoti jauki, izsoļot cauriši. Domāju, tas ir gan scenārija, gan arī režijas dēļ, un līdz ar to, manuprāt, filma ir laba, ir brīnišķīga aktierdarbi, tik daudz kvalitāšu arī šim darbam. Manuprāt, scenāriskais karkas ir tāds, kurā mums nav tāds sajūts, ka ir baigās likmes.
Recik interesanti, jo es šo filmu tieši kā reiz nejūtu pilnīgi kā tādu Napoleonu, ar ko grēko daudzas mūsdienu filmas, kas mēģina pietvērties sociāliem notikumiem vai sociālām aktualitātēm un mēģina šos te kontekstus vienkārši maksimāli daudz injicēt filmas stāstā. Tas, kas mani atbriņoja, ir tas, ka, lai gan filma, protams, formāli, pieturās pie diezgan klasiskas sižeta uzbūves ar diezgan paredzamiem pagrieziena punktiem, ir redzams, ka tas, kas ir tā sirdī, ir tieši attiecību šķetināšana starp dažādiem vīriešiem. Starp vīriešiem turklāt veidā, kurā pārsvarā tradicionāli viņi netiek reprezentēti uz ekrāna it īpaši un cietuma drāmās, jo īpaši. Man īstenībā šķiet, ka šis te graudainais, siltais attēls, arī dzen, varētu teikt, ka tāds taktils kino, vai
piekrītu.
Ne? Mazliet tās strādā pēc tā saucamā jaunā godīguma noteikumiem. Jūtu, ka garie dialogi, kas brīžiem faktiski sižetiski neko nevirza uz priekšu un kuriem nav nozīmes, ir šī te autentiskā emociju un afektu reprezentācija, kas ir kaut kas tāds, kas tik mačo maskulīnā filmu žanrā, ir kaut kas jauns. Un turklāt es vēlējos arī pieminēt, ka tas, ka filmā blakus strādā gan profesionāli aktieri, gan arī dzen ieslodzītie, kas ir absolvējuši, teiksim tā, šo radošo programmu, ir liels spēks, bet arī dzen filmdari, tātad režisārs Gregs Kveders un viņa radošais partners Klins Bentlīs, ir paši arī dzen bijuši pasniedzēji ieslodzījuma izciešanas vietās. Mēs arvien vairāk un vairāk runājam par to, ka ģēnija vai vienīgā mākslinieka laiks ir beidzies, ka jebkurš darbs, arī dzen emocionāls darbs, tāpat kā mākslas darbs, top kopā. Viņš top ne, kā mēs vēlētos ticēt, hiperindividuālā uzstādījumā, bet gan sadarbojoties. Un viss šīs filmas tapšanas apstākļi, tās forma, tās saturs, Man patiesībā sakot, dzied, jeb ne tikai sprediķo, bet arī tic tam, ko filma saka.
Tevis izceltā neprofesionāļu un profesionāļu satikšanās, manuprāt, arī šīs filmas kontekstā jāizceļ arī latviešu režisors, aktrises Elītes Kļaviņas dokumentārais darbs Iļģuciem māsas, kurā arī līdzīgi kā Sing Sing teātris aiz restēm satikās profesionāli aktieri ar ieslodzītiem un Kļaviņas filmas gadījumā tas notika Iļģuciem sieviešu cietumā un kopā ar tieši vīriešu kārtas arī aktieriem, tad viņi iestudēja Čehova trīs māsas. Un galu galā filma tomēr ir tāda tiešām pozitīvi slavinošā mākslas transformējošā spēka pusē. Un, protams, tas atbruņo šāda ideoloģija, šāds uzstādījums. Un es tev pilnīgi žuli piekrītu par filmas saulaino tādu tiešā kino, direct cinema, 60. 70. Gadu kameras darbu un tādu ļoti silto tādu, pat bērnības atmiņas tādu atskalojošo koloristiku.
Ļoti labi, ka tu piemini Elītes Kļaviņas Iļģuciem māsas. Es savukārt atcerējos pavisam vecu filmu, par Prestona Stērģisa filmu Salavana ceļojumi no 41. Gada, kurā veiksmīgs scenārists kļūst par klaidu, un viņš atsakās no saviem materiāliem labumiem, jo viņam ir apnicis veidot dažādas komēdijas un triviāls darbs, un viņš films beigās nonāk cietumā un pats redz vienu no savām komēdijām kopā ar cietumniekiem un saprot, kur tad ir jēga šim te priekam, kāda ir jēga taisīt šo vieglo un sirdes čīstošo kino priesat uz sociāli smagām drāmām. Gribētu atgādināt, ka filma Sing Sing teātris aiz restēm kino ir jau no 28. februāra. Ja esat viens no tiem klausītājiem, kuri vēlas savā bingo kartītē un nospiest visus Oskariem nominēto darbu zīmodziņus, tad šī filma ir arī jūsu skatīšanās sarakstā, jo tā ir nominēta trīs Oskara balvām.
Tieši tā, un divas filmas noskatoties par divām Oskara filmām mazāk, tieši tik vienkārši arī šī matemātika. Un, dargi klausītāji, noteikti sadzirdamies jau nākamnedēļ. Mēs nonāksim vēl šaurākās telpās par Sing Sing kamerām un mēģinājumu zālēm. Proti, mēs ienirsim kameru drāmās, kas atklāja neērto un manipulatīvo. Proti, recenzēsim norvēģu drāmu Armands ar lielisko aktrisi Renāti Reinsvi. Tātad šī filma ir ieguvusi labākās debijas balvu Kannās un līdztekus arī šim darbam. Cita filma, proti 5. septembris, kas pietvers Izraels sportistu nolaupīšanas vēsturiskajai tiešraidei 72. Gada Minhenes olimpiskajās spēlēs.
Tad tiekamies nākamnedēļ.
Uz sadzirdēšanos.
Kur kritiķiem nav vietas.
Kur kritiķiem ir vieta.
Tas ir noslēpums.
Kino pasaulē ar Dārtu Ceriņu un Džulijēnu Nuhumu Kulibalī.